saam sing uit Psalm 24 oor die Here, die eienaar van alle dinge. Reis op, o poorte en deure, reis. Wie is die vors wat dit kom eis? Hy wat oordek met roem en ere, sy 10 en 10 maal 1000 tel, as hy sy leerorde stel. Hy is die vors, die Here der Here. Vers 1, 4 en 5 van Psalm 24. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid, vrede vir u, van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van God die Heilige Gees. Amen. Onze Vader, U is die Here van die Here, die vors van die hemele, aan wie al die heerlijkheid toekom. Vir U mag ons hier vanavond by mekaar kom, saam met mede gelowiges wereldwijd. Aan U boer die koninkryk en die krag en die heerlijkheid tot in ewigheid. U het alles gemaak en U hou alles in stand. U bepaal wanneer en waar dit reën. U gee vir die son sy baan om in te beweeg, en vir die maan en vir elke ster. U is dit wat dit laat herfst word, en binnenkort winter. U versorg ons elke dag. U bewaar u kinders op die pad, as ons gaan lê en as ons opstaan. U ken van ver ons gedagtes. U is om Christus wil ons Vader, vir wie ons baie lief is, omdat U ons eerste lief gehad het. U ken ons by die naam, elkeen van ons. Lang voordat ons gebore is, het U ons al uitgekies as U kostbare eiendom. U het beplan in wat er families ons moet kom, en wat er gesinne ons saamgestel word. En hoe meer ons oor al die dinge dink, hoe meer raak ons verwonderd. U is groot en U is goed. U doen heerlike dinge. Dankie dat ons U mag ken, Hemelse Vader. Ons mag in verbond met U lewe. Die verbond waarvan ons Here Jesus die middelaar is. Dankie vir alles wat U elke dag vir ons doen. En dit net uit genade. Ons is nie werd om U kinders te wees nie. Dankie dat ons saam met U hierdie week mag ingaan. U seën ons met U woord, met hierdie erediens, met U seën wat U oor ons laat uitsprei deur eenvoudige mensehande, maar toch so sigbaar en tastbaar. U gee U wet vir ons saam, as kostbare bakens op ons lewepad, op ons lewenspad waar sonder ons nie kan nie. Dankie vir dit alles. Dankie vir die lig wat skyn in 'n donker wêreld. Vir die Heilige Gees wat ons bewaar, ons gedagtes rig en ons gevoelens. Here, wil U ons opbou, wil U ons versterk. En as ons wegdwaal van die goeie pad af, bring ons dan terug. Die gedagtes kan baie maklik dwaal en ons kan so vinnig verdwaal. Ons kan so maklik uitsak en moedeloos word. Daar is soveel dinge wat teen ons moet stry. En die krag is maar min. In onsself het ons geen krag nie. Maar ons hou vas aan U beloftes. U sal ons nie bo ons vermoë beproef nie. Wil U ons dan staande hou met al die dinge wat ons elke dag te beurt val? Rig ons lewe op U en laat ons as gelowiges mekaar naby U vashou. Troos ons en versterk ons. Wees ook in besonder met Suster Elise de Vrieshulle wat hier komende week haar ouma moet gaan begrawe. Ons hoop is alleen op U gerig. As dit nie was daarvoor dat ons visie gehad het op lewe tot in die ewigheid nie, dan was alles totaal troosteloos en hopeloos. Maar juis in U woord vind ons die lig. Laat dit dan ook vir hulle die betekenis wees. Lei ons elkeen op U paaie van geregtigheid in alles wat ons doen. Gee uitkoms aan U kinders in nood. Wys vir ons die pad aan. Maak ons blymoedig, ook as ons swaar kry, te midde van alle beproewinge. Maak ons sensitief vir mekaar, laat ons mekaar opbou aan die allerkostbaarste geloof. Wil U ons nou 'n oop oor en 'n ontvanklike hart gee vir die kostbare saad van die evangelie, die lewende woord, wat in Christus Jesus so kragtig is. Bemoedig en vermaan ons, verhoor ons gebed uit genade. Amen. Ons gaan nou 'n deel uit die beruiming van die bergpredikasie sing. Matteus 6, soos beruiming skrifberuiming 17. Wees nie besorgd nie oor julle lewe, oor wat die harte neerwaarts trek, Wat sal ons eet? Waar vind ons lafenis? Wie skaf die kleed wat ons moet dek? Is lewe en liggaam dan nie meer nie as alles wat net kommer wek? Ons sing van Skrifbereiding 17, die eerste, die vijfde en die zesde vers. Ons gaan vanavond in die woordbediening stilstaan by Godse eis in die achtste gebod. Jy mag nie steel nie. In verband daarmee gaan ons lees in 1 Timoteus 6 vers 3 tot 21 en na die bediening van die woord sing ons uit Psalm 15 vers 5 Die wat geen hoop op roovel stel en woekerwinste nie begeer nie. Geen omkoopgeld om af laat tel, om wie onskuldig is te kwel, hy sal nie wankel, immer meer nie. So nou eers lees in 1 Timoteus 6 vanaf vers 3. As iemand iets leer en nie instem met die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, die is verwaand en verstaan niks nie, maar het 'n sieklike sug na twisvrae en woordestryd waaruit ontstaan afguns, twis, lasteringe, bose agterdog, nuttelose stryery van mense wat verdorwe is in hulle verstand en van die waarheid beroof is, en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou in sulke mense. Maar die godsaligheid, saam met vergenoegdheid, is 'n groot wins. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dis duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Maar die wat rijk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is een wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Maar jy, man van God, vlug van die dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, leidsamheid, sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Ek gebied jou voor die aangesig van God wat aan alle dinge die lewe gee en van Christus Jezus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar, tot by die verskyning van ons Here Jezus Christus, wat op sy eie tyd vertoon sal word, deur die salige en enige heerser, die koning van die konings, en die Here van die Here, wat alleen onsterflikheid besit, en 'n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen. Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet. Dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsam en vir hulle 'n skat weglê, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. O Timoteus, bewaar jou pand en vermy die onheilige, onsinnige praatjies en teewerpinge van die valslik sogenaamde kennis, waarvan sommige belydenis gedoen het en, wat die geloof betref, op 'n dwaalweg geraak het. Mag die genade met jou wees. Amen. Wat verbied God in die 8ste gebod? Is die eerste vraag van Sondag 42. God verbied nie slegs die diefstal en roof wat die owerheid straf nie, maar hy beskou ook as diefstal al die skelmstreke en liste waardeur ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te kry. Dit kan gebeur met geweld of 'n skyn van reg, soos deur vervalsing van gewigte, lengtemaat, inhoudsmaat, goedere, geld. Deur woeker of enige middel wat God verbied. Hy verbied ook alle gierigheid en alle misbruik en verkwisting van sy gawes. Maar wat gebied God jou in hierdie gebod? Ek moet die belange van my naaste, waar ek kan en mag, bevorder en hom so behandel soos ek wil hê dat die mense my moet behandel. Daarby moet ek ook my werk getrou doen, sodat ek die behoeftiges in hulle nood kan help. Geliefde gemeente, ons het die afgelope weke 'n duidelike lyn ontdek in die verskillende gebooie van God se wet. Die eerste gebod verbind ons tot eerbied vir die heilige wese van God. Buite hom, langs hom, staan nie ander gode nie. Hy alleen is God. In die tweede gebod gaan het oor eerbied vir die diens aan God. God moet op geen andere manier gedien word as wat hy in sy woord aan ons beveel nie. Die derde gebod, eerbied vir die naam van God. Die vierde gebod, eerbied vir die dag van God. Die vyfde, eerbied vir die gesagstrukture wat God ingestel het. Die sesde gebod, eerbied vir die lewe wat God geskep het. Die sewende, eerbied vir die huwelik wat God instel. Al die gebooie spruit voort en hang aan die opskrif bo die wet. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slaafhuis uitgelei het. Jy is vry. Vry om my te dien. Dien my met eerbied. Nou vanavond is die 8ste gebod aan die orde. En in lijn met die voorafgaande 7 gebooie gaan het weer oor eerbied. Ek verkondig aan u ons eerbied vir Godse eiendom. En ons eer Godse eiendom deur God te erken as eienaar. Deur God te dank as eienaar en God te dien as eienaar. Dis 3 gedagtes, 3 begrippe, 3 aksies. Ons eerbied vir Godse eiendom, dit doen ons deur hom te erken as eienaar, hom te dank as eienaar en hom te dien as eienaar. Broeders en susters, om geld te verkry en te spandeer is in die lewe van elke mens in mindere of meerdere mate 'n faktor. Sonder geld kan 'n mens nie oorleef nie. Nie in ons ekonomiese opset nie. 'N tekort aan geld skep spanning. Die ander kant is net so waar as 'n mens 'n oorskot aan geld het, laat dit mense baie magtig voel en baie sterk. Mense met geld is mense met 'n sê. Al het hulle dalk nie soveel om te sê nie. Maar terwille van geld word daar baie misdade en baie wandade gepleeg. Geld is selfs op party mense die dryfveer om die Here te dien. Ons het dit gelees in 1 Timoteus 6 vers 5. Daar is mense wat dink godsaligheid is winsgewend. Godsdienst word 'n geldmaakbesigheid. Wat dit sien ons ook raak. Geen mens kan sonder geld klaarkom nie. Gelowige kinders van die Here ook nie. Maar omdat daar met die gebruik van geld so oneindig baie kan skeefloop, is het so noodsaaklik dat God ons ook hieroor onderrig. Die onderrig wat ons hieroor in die 8ste gebod kry, is kort en kragtig. Jy mag nie steel nie. In 1 Timoteus 6 word hierdie kragtige gebod vir ons uiteengesit. Dit word duidelik gemaak. Nie net hier nie, op ander plekke in die Bybel ook. Maar die eerste wat die Here by ons inprent, is die grondbeginsel van vers 7. Ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dis duidelik, ons gaan ook niks uit hierdie wêreld wegdra nie. Die Heere herinner een mens aan jou geboortedag. Jy is sonder 'n draad klere aan jou lyf gebore. Jy het niks op jou naam gehad nie. En wat gebeur as jy sterf? Jy mag dalk mooi klere dra, en jy mag baie goed op jou naam hê, maar jy gaan alles achterlaat. Dus die slotsom waarby die Heere ons bring is duidelik. Dit wat jy nou het, is nie joune nie, en dit bly nie joune nie. Dit is alles leengoed. Jy mag het gebruik, jy mag dit vir 'n tyd lang besit, op 'n stadium gee dit terug, of jy gee dit aan vir iemand anders. Daar is een eienaar, die Here onse God, die skepper van die hemel en aarde. Ook al is daar 'n groot aktekantoor, en daar is 'n aandelebeurs met al sy transaksies, dit vervreem God nie van sy alleen eienaarskap nie. Nou die basiese beginsel word deur goddelose mense geminag. Die goddelose lê in sy dwaase goddeloosheid beslag op dit wat Godsin is. Hy gee voor, ek is eienaar. Ek kan maak met my goed wat ek wil. Hy praat ook so. Hy pleeg misdaad en wandaad om sy besittings te vermeerder na sy goeddinke. Vir die gelowige geld die gebod van God, onttrek jy aan sulke mense. Jy moet jou nie met hulle ophou nie. Erken dat God eienaar is, dat God jou versorg. Wees vergenoeg met die kos en die kleren wat jy het. Want die godsaligheid saam met die vergenoegdheid is groot wins. Vers 6. Wees vergenoegd. Dit beteken, jy moet gelowig kyk na dit wat jy het, wat God vir jou gee. En dan moet jy tot die slotsom kom, ek het genoeg. Ek is tevrede wat God vir my gee. Vergenoegdheid staan teenoor onvergenoegdheid. Een onvergenoegde mens is iemand wat nooit tevrede is nie. So iemand se lewe word beskrywe in vers 9 en 10. 'N onvergenoegde mens wil ryk word, materieel ryk. Hy begeer altyd net meer en nog meer. Die begeerte is nie 'n goeie begeerte nie. Dit is skadelik, want so iemand kom in versoekings. Daar's baie strikke op pad na rykdom. Geldgierigheid, so waarskynlik die apostel, is 'n wortel van alle ewels. Daar's baie skelmstreke en liste om die naaste se besittings in die hande te kry. Dit kan gebeur met geweld, of nie met geweld nie, met die skyn van reg. In antwoord 110 van ons belydenis spel ons het helder uit, hoe dit alles kan gebeur. Maar wat is die uiteinde daarvan? Onvergenoegdheid laat jou wegdwaal van die geloof af, weg van die regte spoor. Die uiteinde is verderf, ondergang, 'n hart vol smart, vers 10. En dis die waarheid. Want 'n onvergenoegde mens loop hom vas teen 'n ander onvergenoegde mens. Watter een van die twee gaan wen? Wie gaan kaal ander kant uitstap en wie gaan met die sakke vol geld sit? En hoe lank gaan hy met die sak vol geld sit? Wanneer gaan 'n derde onvergenoegde op die toneel verskyn om sy slag te slaan? Die Here waarsku in vers 17. Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom te stel nie. Die onsekerheid van rykdom. 'N mens kan in een dag alles verloor wat God nou vir jou leen. Regtig. Alles in een dag. Jy kan jou lewe verloor in een oogwink. Erken God as eienaar en wees vergenoeg. Hierdie twee in een opdrag wat uit die 8ste gebod voortvloei, dit moet ons ter harte neem, gemeente. Moenie eers 'n lysie maak van die dinge wat jy nie het nie. Moenie jou bekommer oor alles wat jy mis nie. Kyk eers waarderend na dit wat jy wel het. Kyk wat God vir jou gee. En plaas dit in konteks met soveel ander seëninge wat God vir jou gee. Per slot van sake is materiële besittings maar 'n klein deeltjie van die geheel. Ons grootste rykdom sit nie in 'n stoel en 'n tafel en 'n bed en in 'n vaste eiendom en in 'n kar nie. God meet vir ons 'n erfenis in Christus uit. Dis 'n ewige erfenis. En hy sê, wees jy vergenoegd met daardie erfenis. En plaas dit nou alles in verband met mekaar, jou hele bateregister. Kyk vol waardering na jou totaal van bates, na elke onderdeel wat God die eienaar in sy genade vir jou gee. Kyk mooi en dink dan verder. Dis deel van vergenoegd wees. Een gelowige mag nooit op sy lauwere sit en tevrede raak met homself nie. Vergenoegdheid beteken nie selfvoldaanheid nie. Ons moet werk met die middele wat God gee. Dit bely ons ook in Sondag 42. As gelowiges moet ons talente inspan, ons moet vooruitgang maak. Nie ten koste van ander nie, nie teen die reëls van die wet nie, nie om ander te na te kom en hulle van hulle geleenthede te beroof nie, maar om die aarde te ontwikkel, die potensiaal wat God gee te benut, ruimte te skep vir nuwe potensiaal, vir ander mense ook geleenthede te skep, tot opbou van mekaar, tot eer van die Skepper, wat van alles die eienaar is. Daar het ons die eerste belangrike riglyn in die 8ste gebod. En nou die tweede, sluit daarby aan. God sê vir sy kinders, julle moet my as eienaar dank. Die wyse prediker praat regheid oor die hantering van rykdom en dankbaarheid. Hy sê, as die goed baie word, word die eters baie. Prediker 5 vers 10. Wat voordeel het die besitter daarvan behalwe dat sy oor dit aanskou? Hy sê verder, soet is die slaaf van die arbeider, of hy min en of hy baie eet. Maar die oorversadiging van die ryke, laat hom nie toe om te slaap nie. Hy sny binnenkant die hart van die onvergenoegde rykaard. Die mens wat altyd so onvergenoeg dan meer streef, kan nie geniet nie. Hy moet so op sy pasoppens wees, dat daar 'n ander onvergenoegde is wat sy goedjies wil steel. Hy het nie eers tyd om rustig te gaan slaap nie. Sy rykdom is 'n las. Is nie 'n lus nie. Is nie iets om oor bly te wees nie. Hy kan dit ook nie met blydskap deel met ander mense nie, want hy gaan verloor. Rykdom in die Here is iets anders. Een mens mag daarvan dankbaar geniet, omdat jy so goed weet, van wie kom dit? Aan wie behoor dit? Deur wie word dit opgepas? Christus sê in sy bergpredikasie, moenie julle kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Die heidene soek na hierdie dinge. Julle hemelse Vader weet, dat julle al hierdie dinge nodig het. Ons Vader beveel, geniet jy van die goeie dinge wat ek vir jou uitmeet. En hieroor moet ons mooi nadink. Ons bid elke dag vir die dagse brood, nie waar nie. Wat kry ons? Brood? En botter bo op die brood? En nog konfyt bo op die botter? En koffie daarmee saam? Ons Vader gee meer as wat ons vra. Hy gee inkomste waarmee ons ons verpligtings kan nakom en waarvan ons kan geniet. Hy meet aan die diskant van die graf die genietinge uit sodat ons 'n idee kan hê van die groot genieting wat kom. Want dis toch waaroor dit gaan, broeders en susters. In ons gebroke bestaan beleef ons almal een of ander tekort hier en 'n gebrek daar. En God sê, moenie sug oor jou gebreke nie. Moenie dat het jou ondankbaar en onvergenoegd maak nie. Wees vergenoegd en geniet van dit wat ek vir jou gee. Laat dankbare genieting jou lewensbeginsel wees en die begin van jou ewige vreugde. Wees 'n Christenmens wat elke snykie brood en elke stukkie vleis dankbaar uit die hand van die Vader ontvang. En dit bring een mens by die derde, die laaste opdrag. God roep sy kinders in die agste gebod om hom te dien as eienaar. Vraag 111. En ons lees daarvan in 1 Timoteus 6 vers 18. Dien God deur aan mekaar diensbaar te wees. Wees mededeelsam. Is opvallend dat die opdrag deel uitmaak van 'n klomp ander opdragte. Die Here sê, beveel aan die rykes in hierdie wêreld, ryk gelowiges, dat hulle goed moet doen. Wanneer doen 'n mens goed? As jou aktiwiteit ooreenkom met die wil van God, dan doen jy goed. Dan alleen. Die ryke doen goed, as hy ryk is in goeie werke. En daarmee maak die Here materiële rykdom, geld en goeders, baie relatief. Die ryke in die wêreld is die mens, wat van God baie dinge ontvang, en hy verstaan mooi wat hy daarmee moet maak. Die ryke is die mens wat 5 talente kry, en 5 ander daarmee verdien. Die een wat 2 talente kry, en 2 vir God daarmee verdien, is net so ryk. Iemand wat 1 talent ontvang, en 1 daarmee vir God as eienaar verdien, is net so ryk. In teenstelling met iemand wat 10 talente ontvang en hulle in die grond begrawe deur dit vir sy eie gerief te gebruik. So iemand steel. Hy steel van God. Nou dis beeldspraak. In praktyk kom het daarop neer dat jy die besittings wat jy van God ontvang tussen die wieg en die graf reg moet gebruik. Besittings op sigself maak jou nie ryk nie. 'n Miljoen rand op sigself is nie rykdom nie, dis dooie geld. 'n Miljoen rand in die hand van 'n onvergenoegde, geldgierige mens is die teenoorgestelde van rykdom. Dis skrynende armoede waaroor daar bovendien verantwoording gedoen moet word by God, die eienaar. Maar 'n miljoen rand in die hande van 'n gelowige rentmeester, dis rykdom. 10 rand in die hande van 'n gelowige rentmeester is ook rykdom. Want so iemand weet wat om daarmee te doen. Hy kan God as eienaar erken deur vergenoeg te wees. Dit in die eerste plek. Hy kan God as eienaar dank deur daarvan te geniet. Dis die tweede wat ons gehoor het. Hy weet hoe God as eienaar gedien kan word deur vrygewig en mededeelsaam te wees. Dis nou die derde. Vrygewig, mededeelsaam, dit wat ons in vers 18 lees, klink so dieselfde. Dit is nie helemaal precies dieselfde nie. Vrygewig, dit gaan oor iets wat hier in jou hart aangaan. Jy weet dat alles wat God vir jou gegee het, moet daarop gerig wees om met blydskap aangewend te word. Vrygewigheid is nie verkwisting nie. Een gelowige rentmeester mag nie die geld wat God gee verkwis nie. Net so min as wat jy krampachtig geldgierig vashak aan jou geld nie. Die laaste woorde van antwoord 110 is tereg op albei gevare gefokus. Nie verkwis nie, nie vashou nie. Een gelowige rentmeester weet van waaraf kom my gawes. Hoe gebruik ek dit tot bevordering van my naaste? Nou daar die aanwend van gawes, dis mededeelsamheid. Jy is opreg besorgd oor my medemens, wat weens een of ander omstandigheid in 'n noodsituasie is. Hy het nie genoeg nie. Jy is sensitief daarvoor, dat sekere kinders van God beswaarlik kan geniet van dit wat hulle uit die hand van die Here ontvang. En jy word instrument in die hand van die Here om te help. Jy mag meedeel wat God aan jou uitdeel. Jy wil die belange van die naaste bevorder. Verantwoordelik, uit geloof, met die volle bewussyn, hoe afhanklik ons allemaal van God is. Want alles bly die Here se. Ons het te doen met diakonale liefdesgawes. Met belastinggeld wat aangewend word vir die minder gegoedes in die samelewing. Ons hemelse Vader eis van ons, doen julle goed aan almal, in besonder aan die huisgenote van die geloof. Offer jy het jou rykdom. Dink wat jy offer. Hoe jy offer. Vir wie jy offer. As die sakkie van die diakens verby kom, is dit nie maar net 'n ding van ek gooi iets daarin nie. Dan is ek mededeelsaam. En dink dan daaraan, dat jy deur goed te doen, deur vrygewige mededeelsaam te wees, 'n skat weglê, 'n goeie fondament vir die toekoms, sê vers 19. Dit klink amper asof jy die vrygewigheid 'n plek in die hemel loskoop. Dis nie wat hier staan nie. Die ewige lewe is 'n geskenk wat God uit genade gee. En nou beveel God dat ons verantwoordelikheid ten opsigte van daardie geskenk moet nakom. Vers 12, gryp na die ewige lewe. Vers 19, lê skat weg, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat jy die ewige, die regte, die eintlike lewe kan verwerf. En nou gemeente, nou trek al die punte van die agste gebod in een bondeltjie saam. Die verband word gelê tussen die rykdom wat ons nou het en die ewige rykdom wat ons nog moet kry. En die verband lê daarin, dat ons met die middele wat God nou vir ons gee, dat het ons dit tot beskikking stel vir die toekomstige skat. En dis al oor Christus praat in die bergpredikasie. Gebruik jou middele vir die regte doel. Dink waarvoor God die middele vir jou gee. Soek die koninkryk van die hemele daarmee. Die 8ste gebod. Is nie 'n geldhoofstuk in die ekonomie handboek nie. Is baie meer as dit. Ons hoor die stem van ons eienaar vader wat sê, my kind, ken jy jou ware rykdom en werk daarmee. Soek my met die besittings wat ek aan jou toevertrou. Wees my getroue rentmeester in 'n ontroue wêreld waar mense vir mekaar steel. Dan sal dit bevind word op die komende oordeelsdag. Dat jy aan die diskant van die graf getrou was, al was het dalk oor min materiële rykdom, maar weet dat jy aan die ander kant oor baie aangestel gaan word. Amen. Leer ons, Here, die regte weë. Wys die regte pad ons aan. En maak ons hart al meer en meer daartoe genee om met lus daarop te gaan. Wil ons deur die waarheid leer, lei ons dwalende gedagte. En maak ons begeerig om U, Here van die Here, te dien. Met al die middele wat U vir ons gee. Met ons talente, met ons materie, met ons liefde. Dankie dat U ons aanstel oor soveel dinge hier. Het verskil van mens tot mens, soos wat ons nou tot U nader. Maak ons gewillig in alles. U het 'n blymoedige gewer lief. Maak ons dan blymoedig. Gee ons baie genade in hierdie week. En laat ons met al ons bekommernisse, ook as dit gaan oor materiële dinge, telkens weer by U uitkom, want dan is ons by die regte adres. En laat ons ook met mekaar vrymoedig daaroor kan praat, want ons is 'n gemeenskap van heiliges. Laat ons mekaar help waar ons kan, en vir mekaar werklik omgee. Hoor ons uit genade, want kinders is dit wat tot hulle vader bid. Amen. Ons mag ons liefdesgawes vir die Here afsonder, en dan sal ons ten slotte sing uit Psalm 121, die Heere sal jou bly gadeslaan. In onheil en gevaar sal hy jou siel bewaar, wanneer jy uit of in mag gaan, hy, Israels ontfermer, is ewig jou beskermer. Al vier verse, Psalm 121, na die liefdesgawes. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.